presentava Innovatori da Secolo XX. Programmi esplora diversità da musica all'interno del secolo liato. Kid Bar, produzioni e presentazioni, Silvio Camilleri.
Insellem l-semija ta' Campus FM u natikom merħba għal dan il-program Innovaturi ta' Seklu 20. Fil-program tal-lum ser nisimgħu mużika fejn joħorġu tendenzi neoklassiċi. Nistgħu ngħidu li bejn iż-żewġ gwerer dinjija, qatt ta' kompożituri bdew imorru lura għall-eruq tal-mużika tas-seklu 17 jew 18 u jippruvaw jerġgħu jenfasizzaw ċerta disċiplina jew ekonomija fil-mużika. Dawn it-tendenzi joħorġu l-aktar fil-bilanċ u f'ċerta ordni fil-kompożizzjoni. L-enfasi ċentrali ma tibqax fuq emozzjoni intensa, imma fuq elementi bħal kontrapunt, ir-ritmu u l-armoniji tradizzjonali. Għalkemm mhux soltu l-inqisu dawn ix-xejriet fil-mużika bħala grupp ta' kompożituri li nistgħu niġbruhom f'moviment, bħal ngħidu aħna fil-każ tal-impressjonisti, għatt ġmielu ta' kompożituri influenzaw ruħom minn din il-vena neoklassika jew neobarokka. U sa' ċertu punt dawn l-influenzi għadhom jieħassu sal-ġurnata tal-lum. L-ewwel kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu illum huwa Richard Strauss li għex bejn l-1864 u l-1949. Fost l-aktar xogħlijiet magħrufa tiegħu, insibu numru ta' opri fejn il-vena neoklassika hija evidenti. Richard Strauss influenzat ta' kompożituri oħra tas-seklu 20. Ix-xogħlijiet tardivi tiegħu juru influenzi ta' Mozart. Hawnhekk ħejjejt sezzjoni mill-opra Salome, xogħol tal-1905, imsejjes fuq id-dram ta' Oscar Wilde. Fl-aħħar xena, Salome tiddikjara l-imħabba tagħha lejn Giovanni il-Battista, u dan kien qajjem ftit tal-ferment mhux ħażin fost l-udjenzi ta' dak iż-żmien. Minn din l-opra ser nisimgħu l-aktar silta magħrufa, The Dance of the Seven Veils, li ser tiġi segwita mill-Philadelphia Orchestra immexxija minn Eugene Ormandy. smajna The Dance of the Seven Veils mill-opra Salome ta' Richard Strauss. Nistgħu ngħidu li n-neoklassiċiżmu kien ukoll reazzjoni għal mużika esperimentattiva jew rivoluzzjonarja li nkitbet fl-aħħar tal-perjodu romantiku u fil-bidu tas-seklu 20. Minkejja dan tajjeb illi nżommu f'moħħna li dawn huma kategoriji jew tikketti u li nużawhom biss biex nifhmu aħjar ċertu tendenzi tal-mużika għaliex mhumiex preċiżi għal kollox. Ngħidu aħna l-kompożitur Igor Stravinsky nistgħu faċilment nikklassifikawh bħala wieħed neoklassiku u anke bħala wieħed mir-rivoluzzjonarji biex insejħulhom hekk. Allura żgur li m'għandniex nimmaġinaw lil dawn il-gruppi bħalli kieku kienu xi organizzazzjonijiet formali f'xi gwerra kontra xulxin. Fil-fatt anke kompożituri esperimentattivi bħal Arnold Schoenberg urew influenzi neoklassiċi fil-kitbit tagħhom. It-tieni kompożitur li se nisimgħu mużika tiegħu fil-programm tal-lum huwa Samuel Barber. Barber twieled f'Pennsylvania fl-1910. Barber ma jibqax infakkar bħala xi kompożitur li esperimenta bi-stili ġodda. Huwa kien ħossu komdu li jesprimi ruħu bl-idjoma relattivament tradizzjonali li tant kien iħobb. Minkejja li f'dan is-sens huwa kompożitur konservattiv, il-mużika tiegħu tistema friska u tappella għal udjenzi ġodda. Il-mużikologu Richard Jackson iddiskriva lil Barber u l-mużika tiegħu b'dawn il-kliem: "His sense of proportion and total form is very keen. Barber's fondness for romantic fullness and lyricism, combined with classical procedures, places him in a position within his era somewhat similar to that of Brahms in his." Ta' 25 sena, Barber kiteb waħda mill-aktar siltiet famużi fil-mużika Amerikana. Dan huwa Adagio for Strings, mill-String Quartet in B minor tal-1936. Dan kiseb fama għal Barber fiż-żożija tiegħu. Aħna ser nisimgħu l-Adagio ta' Samuel Barber li ser jiġi segwit mid-Detroit Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mast Nimi Jarvi. Thank you. Smajna Adagio for Strings ta' Samuel Barber. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Innovaturi tas-Seklu 20 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nisimgħu mużika ta' diversi kompożituri li urew xeħta neoklassika fil-kitbit tagħhom. Għalkemm in-neoklassiku joħroġ biċ-ċar fil-mużika tas-Seklu 20, tajjeb li ngħidu wkoll li dawn it-tendenzi kienu diġà evidenti fil-mużika tas-seklu ta' qabel, bħal ngħidu aħna f'kompożizzjonijiet ta' Liszt, Tchaikovsky u Grieg. Fil-programm tal-ġimgħa l-oħra għamilna referenzi għall-ewwel sinfonija ta' Prokofjev intitolata Classical. Fil-waqt li hawnhekk il-ġibdiet neoklassiċi joħorġu b'mod ovju, Prokofjev kien stqarr li l-vena neoklassika ma kienitx element rikorrenti fix-xogħlijiet tiegħu, u din kienet speċi ta' fażi qasira fil-karriera tiegħu. It-tieni xogħol ta' Samuel Barber li ser nisimgħu huwa Overture to the School for Scandal li hija kompożizzjoni bikrija li Barber kiteb fl-1933. Għalkemm hawn mhux ser nisimgħu lill-kompożitur fil-maturità tiegħu, xorta nieħdu idea tad-direzzjoni li kellu jimxi fiha Barber fis-snin ta' wara. Jiġifieri mużika pjuttost raffinata u li tinjora kważi għal kollox il-fażi ta' esperimentazzjoni li kellha taddi minnha l-mużika internazzjonali tul dak iż-żmien. Overture to the School for Scandal ser tiġi segwita minn New York Philharmonic imexxija minn Thomas Shippers. York Philharmonic immexxija minn Thomas Shippers eseguit Overture to the School for Scandal ta' Samuel Barber. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Innovaturi tas-Seklu 20 jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Illum qed nisimgħu mużika li turi tendenzi neoklassiċi. Nistgħu nagħmlu differenza bejn il-neoklassiċiżmu Ġermaniż u dak Franċiż. Dan tal-aħħar nassoċjawh l-aktar ma' Erik Satie u Igor Stravinsky. Ma ninsewx li Stravinsky għatta xi snin fi Franza u kien fix-xogħlijiet li kitab hawnhekk fejn beda joħroġ l-aspett neoklassiku b'mod evidenti fil-mużika tiegħu. Fil-każ ta' neoklassiċiżmu Ġermaniż, iż-żewġ ismijiet l-aktar prominenti huma Ferruccio Busoni u Paul Hindemith. Naddu issa għall-mużika ta' Hindemith. L-enfasi fuq il-kontrapunt fil-mużika ta' dan il-kompożitur hija waħda mill-karatteristiċi li turina l-vena neoklassika fix-xogħlijiet tiegħu. Paul Hindemith għex bejn l-1895 u l-1963 u wieħed mix-xogħlijiet importanti tiegħu hija l-opra Matis der Maler, jiġifieri Matis il-Pittur. Din l-opra hija bbażata fuq il-ħajja tal-pittur Matthias Grunewald li għex bejn l-1460 u l-1530 u titratta il-ħajja ta' artist vizavi l-autoritajiet fl-era medjevali. L-opra Matthias der Maler ta' Paul Hindemith kienet projbita fil-Ġermanja fl-1934 minħabba li l-autoritajiet ma qablux mal-kontenut tagħha. U anke minħabba l-fatt li l-kompożitur kellu numru ta' ħbieb lut. Fl-istess sena madanakollu f'Berlin, ittellet is-sinfonija bit-tliet movimenti bbażata fuq din l-opra, li sintendi ġabet oġġezzjonijiet kbar minnaħa tal-istat, tant li l-kompożitur kellu jemigra. Minn din is-sinfonija aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment Angels Concert. sinfonija Matis der Mahler e basata fuq l-opra tal-istess isem ta' Paul Hindemith, smajna l-ewwel moviment Angels Concert. L-orkestra kienet immexxija mis-sur Mast Paul Kletzky. Il-vena neoklassika toħroġ ukoll f'kitbiet ta' kompożituri Amerikani, hekk kif qatt ġmielhom minn dawn il-kompożituri studjaw ma' Nadia Boulanger. Fost dawn il-kompożituri nistgħu nsemmu lil Virgil Thompson, Aaron Copland, Roy Harris u Elliot Carter. L-aħħar kompożitur li ser niltaqgħu miegħu illum huwa wieħed Pollak, Ser Andrzej Panufnik, li għex bejn l-1914 u l-1991. Il-mużika ta' Panufnik hija waħda b'ispirazzjoni klassika. Infatti huwa qatt ma kienx wieħed fost l-avangardisti l-aktar prominenti. Il-mużika tiegħu kienet twittex ċertu sens ta' proporzjon u eleganza, u nistgħu ngħidu li kienet ukoll rifless tal-personalità u tal-karattru tiegħu. Huwa minħabba dawn il-karatteristiċi li dan il-kompożitur nistgħu nassoċjawh mal-vena neoklassika, din id-darba aktar tardiva. Il-bidu tal-karriera ta' Ser Andrzej Panufnik nistgħu ngħidu li tmur lura għas-snin 30 meta daħal jistudja l-kompożizzjoni fil-Konservatorju ta' Varsavja. Tul it-tieni gwerra dinjija, Panufnik kien Varsavja u spiss kien idoqq il-mużika flimkien ma' sieħbu l-kompożitur Witold Lutosławski f'kunċerti organizzati b'mod mhux uffiċjali. Aktarx li kienet tindaq mużika li ma kienitx aċċettata mill-okkupanza nazzista. Ix-xogħol ta' Andrzej Panufnik li għandi mħejji huwa l-kunċert għall-pjanu. Dan ix-xogħol fil-format oriġinali tiegħu imur lura għall-1962, imma l-kompożitur reġa' revedih sostanzjalment 20 sena wara. Wieħed mill-għanijiet ta' dan ix-xogħol huwa li l-pjanu jiġi espost f'veni differenti, permezz ta' melodiji liriċi ispirati mill-mużika tal-era romantika. U siltiet fuq stil aktar modern, fejn il-pjanu kważi jieħu rwol ta' strument tal-perkussjoni. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment, Presto Molto Agitato, li jalaq dan il-kunċert għall-pjanu. L-London Symphony Orchestra hija mexxija minn Panufnik innifsu u l-pjanista hija Eva Pobłocka. Thank you. Smajna it-tielet moviment, presto molto agitato, li jala il-kunċert għal-pjanu ta' Sir Andrzej Panufnik. Il-London Symphony Orchestra kienet immexxija mill-kompożitur innifsu u l-pjanista kienet Eva Pobłocka. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Minn ħa tiegħi nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna llum, is-Sur Carmen Ugrek, ta' l-għajnuna li ta' f'dan il-programm. U nħeġġiġkom terġgħu tulu mija l-ġimgħa d-dieħla fejn ser niltaqgħu ma' diversi kompożituri esperimentattivi Amerikani fosthom John Cage. Insemmilkom.
Smajtu Innovaturi tas-Seklu 20. Programm kidba produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.